kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wutata gabe gajmatat galgale keessa salama walakka jalgabe gasasaditti meter band 2.7 korrat Washington DC ra kadabarsu saganta fanu romo amma jalgaba fagof dioda radio satellite nile satif internetin kannen saganta kenyordo fajirtan dagge foto takenya jallatamo akamoltan arri Robi bitote sakuda ja barakumalamaf kuda ja kalokops Ethiopia timo bitote satorba barakumalamaf saddet kesumesan kesan rani na modan diti
Sudan kibba naga anjirachuf mil gadir abatte de mujirt fakkati gamkani namo presidentin America Barack Obama abba seira tokko arman murtiti file senetin rafudachuf libachu fadanda mato todu kesak tokko ansora laketi
umman kuca kabulchi so mato tasabab sablamo ta kibba kesa gafi mirgenyuma sa karaba kabota sa manamare federation it esun sa gabasa mejira gabasa kenyo du kesati hankin bishani magala finfinne nanole kabro tamachu sa dubata minister Shani Jallisif umna ibsakan Ethiopia mo kanarratti soduda boda gabasa qabna qopin kenya dammo hirira mormi oromia godinalea dadda kesaf debi motumatti fulefata wan marafu agat umra saganta kenya tin wolin turajen dage fato ta kenya ballen sodutif gara soratti debina
ittigafatam toti waran ribelola sudan kibba didda misaditani ittigafatam asani witatdu fu uji tana presidentum ma seran jelqa bufde mrich rikma charsi machufi juba da qof qurfo jirani machar e gebulchoti sudan kibba motumma tokqabachu faligala nindubatti uji tana seran jelqa bufde ma machar o yu juba khesa warani kum sadi jirachu bat magala bor malakali fi bentu khesa le policing kum tokof dibla ma jirachu ba nana chitinde bi uji chadubat bulchoti sudan kibba salva keri fi rikma char akbi bulchan irratti wal dabani warani lengam la macete nami hade walu basi akumta te fuyu gargar sadunyati fal guddan amma motumma tokolin qabachu fdeman warani somale puntland gam kaaba jiru milishot al shabab khale somale qotla fatin ittibafatani hadan kan inille nufra hadu jira ak ministero de fanno somale puntland Muhammad Hassan Saude ardgazet esotos teso motumma Puntland garawe jiranittimetti warani sani lolkhana ardjal qabe waran gudda takkorre la fajedutti magala sujiti madbisani nugal fajeratti guddo wallolu jiran akjeccha Saudetti warani Puntland nagumangal tatulle al shabab khessa namheddutlu mateje daraduga tanirammo al shabab randagen warani Somali al shabab fula hedduke sabafate fulan tokkotti warani gudda nittafe Puntland khessa Nando suni, nando gar galgala jadani marro heddu achu waladu jiran. Nigeria magala Maduguri kesatti akwarri lafa jadutti arda namdiddami lama chaalatti masjir kesatti bombin dumati. Warri namfit khunini, wayad warti nakate dirfakkate dufi. Tan kesatokko ganamfatte masjid Umari jadan sent bombi koppifati. Jari ammona ma alabbakatu egate tinkarafit. Madgurin tunin laf milishoti islamumma Boko Haram humni kesajjabe fadan Boko Haram milishoti Nigeria gam kaaba ser shariyatin bulchu fadan Nigeria bir dabrani suma Chad Niger Cameroon falle kesat guddona madu jiran Ummati kuca Ethiopia motumman anno kibba kesijiratu ammalle gafi ennummate ennatif deebidan sanar ganne jadetini ammalle gafi tanolo yachu finfinne du fejer jari war fulabu etin dubbatok jari konini ana isani kesatti rakkon gurdolle nakijirti dubbata melleskacho ammahatir geti gisti dubbisa.
Anan kuca nanno ummato takibbatti anale godina gamu kafa kesa tokko. Misens kore ummatan abbate jedame federashini Ethiopia iyata soddomi lamaffa galfachu da finfinet imale kesa obbo Andreas Hapisafi obbo Haile Ayisa ummanni kuca gafi enyumma erga kasu jalqabe turera barakuma lamaffuda sadi jalqabe mana mari nanno ummata kibbatti akaseri ferer biyetti eyamutti gafi efachu akajalqabe dubbatan. Misensoni kore kana akajedanitti Labsin gafin kun yerot inno kesati debi argachu akakabu ibsa. Manni mari nannicha ogala ma kesati debi kennu hodat dabi manni mari federationi imma kana lalu akakabus herri biyetti hinima. Ogasa den kana kesati ega kunundun tane jedan misensoni kore kana. Gare iyeta kana galfachu da finfinne dufe kesa namni makasani sodana genya rahimun barbanne tokko gafin kun kana duras ka era jedani debin argamu garu. Qaama bulchiinsa aanaa fi godina naannichaa irraa gaarii hin turre sababuma kanaan namni afurtamaa olis hidhameera jedhan. dhimma kana wal qabatee namoota gabaasan VOA dubbise keessaa tokkommoo haalicha yeroo ibsan
ahunim min alla dibdaba alla ahunim ciqqona alla ahunim yihizb yemenaagar netsaanet tenafigo no yallo
ammas cinqursaatu jira ummanni mirga yaada isaa ibsachu holqameera hataw malee ummanni gaafi gaafachu ittuma fufeera dabalataan immoo ani amma jaaladdee miti anan finfinneetti gale maatiki yergan argee tureera jaaladdee biyyaan baane hojii qabaayyoo arba mincitti dhiibbatu biyyaana baasee jedhan koreen kun mana maree federeeshiniitti hoosoddomii lama deddeebi'uu isaa dubbatu malee miseensa korichaa deebiin argatan garuu ifaaf ifatti akka hin jirre dubbatan yeroo hundumaa waajjira dhaqnetti afyaa'inis koreen dhimmoota eenyummaa irratti dhaabbates hundumtuu hin jirannuun jedhan deebii imala amma godhan kanaaf argatan yeroo gaafataman immoo gaafin keessan gaafi sirriidha itti gaafatamaan dhimma eenyummaa ammaaf hojiidhaaf gad bahaniiru gaafa deebi'an sinii bilbila jedhanii bilbila keenya nurraa fudhataniiru kana achi hiikoon irra gahame hin jiru jedhan gabaasaan raadiyoo sagalee ameerikaa mallaskaachoo ammahaa dhimma kanaaf mana marii federeeshiniitti bilbilee koreen kun dhuguma iyyata dhiheeffateera garuu VOA ibsa hin kenninu jechuun isaanii gabaaseera.
Tammaan tan caqasuu jirtan turraanoonni VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa nama baseeraman murtii waliigalaa Ameerikaa GW keessa lubbuu dhabe Antoonii Oskaaliyaa fuula bu'eetiin hojjechuu danda'u tokko arra dhufe. Namni filam kun Merik Gaarlaandiiti Ard Wayit Haawus keessa labsan. Namni amma filam kun namganna 63 baseeraman murtii olaanaa mana murtii oliyyannaa Washington DCti. Obaamaan akkana jedhe faaris.
I ask that they confirm Merik Garland now to the Supreme Court.
Akkan jedha akka jari senetiin jechuun Merik Gaarlaand hojii mana murtii waliigalaa tan filatan gaafadhallee akka inni hojii tanaaf filame hojii filameef hojii Ameerikaatiif hojjechuuf uummata Ameerikaatiif hojjechuuf tan akka mirkaneessaniif gaafadhaa jedha pirezidaant Obaamaan nam kan waan hedduun faarsu. Ameerikaan nam paartii isaanii fuula bu'eetiin pirezidaantii ta'uuf dorgomu keessa filachuu jirta. Nama hedduu jalqabee amma nam jaha qofatti wal tafe Hillaari Kilintanii fi Doonaald Tiraamp ammallee akka dansaa moo'achaa yaa'u jiranii oduu namaaf qabtanu.
Kana gahaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hanqinni bishaanii magaalaa Finfinnee naannolee kabiroo keessatti rakkoo ongee felniinoon dhaqqabsiiseef humni ibsaa addaan cisuutaatiin daran hammaachuusaa ministeerri bishaanii jallisiif humna ibsaa beeksisanii jiru. Rakkoon kun jiraachuun beekamaa ta'uun kan beeksisan obbo Mootummaa Maqaasaa Furmaa. Obbo Mootummaa Maqaasaa furmaata kennuudhaaf yaaliin godhamaa jiraachuullee ibsanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireewu tujubee tureessa.
Sadarkaaf walduraa duubisaa adda adda ta'uyyuu Finfinneef naannoo ishee hanga tokko keessatti hanqinni bishaanii hamaan mudatee jira. Kanneen daran miidhaman torbanneeniif bishaan hin argatan. Kanneen biroon immoo addaan ciccitaa hanga tokko qofaatu isaan ga'a. Kanneen kan akka magaalaa Buraayyuu keessatti immoo rakkoonsa daran yaaddessaa ta'u jiraattonni ni dubbatu. Dhimmisaa kallattiin kan isaan ilaallatu ministeerri bishaanii jallisiif humna ibsaa obbo Mootummaa Maqaasaa rakkoo kana mootummaan quba qaba jechuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Sababaa elniinyoon hongeen mudate immoo rakkoo jiru daran hammeessee jedhu.
Elniinoo gaarii tajaajilu zilaayi chigiruun abbaabsootaal buloo lamaalee.
Elniinyoo waliin wal qabatee rakkoonsaa hammaate jechuun ni danda'ama. Kanan kana jedhuuf fakkeenyaaf naannolee magaalaalee keessatti uummati yoo roobi jiraate bishaan roobaatti gargaarama. Yoo roobi dhibe martinu bishaan boombaa irratti hirkata. Rakkoo gama kanaan roobi hanqisaa ture akka hammaatu ta'eera jedhan. Rakkoon bishaanii kun torbanneeniif baatilee darban keessa hammaachuu jiraattonni Finfinneef Buraayyuu dubbataniiru. Ittiin ka'umsi rakkoo kanaa maal isa jedhuuf ministeerichi akkas jechuun deebii kennan.
Inni Buraayyuu raasuun ichaale yoo haa taqaame yaallahu nu Addisaa Bagaari miganaanya adeemla yetalayyanu.
Kanneen akka Buraayyuu waaltaa bishaanii kan ofii isaanii danda'e qabu Finfinnee waliin kan wal argu miti. Sana kan bulchu naannoo Oromiyaati. Duraan hanga tokko Finfinnee irraa argataa turan amma garuu haalli ofii isaanii ittiin danda'an uumamaa jira. Yeroo tokko tokko humni ibsaa innaa addaan citu bishaan boolla keessaa harkifamee ba'u hanga barbaadame hin argamu. Humna waan barbaaduuf jechuudha. Gama biraan immoo hongeen hammaataa innaa deemu ka bishaanitti fayyadamu hedduu waan ta'eef hanqinni ni jiraata. Rakkoo kana furuuf immoo sadarkaa adda addaatti irratti hojjetamaa jiraa jedhan. ቃሞቲን ሞቱማ ሰደርካ ዳዳረጅራን ሃንቅነ ከነፍሩ ፎጀታ ጅራቹ ኦቦ ሞቱማን ዱበተኒሩ ዋልታሌ ማለቃ ባንክ ያዱኛ ባንክ ምሶማ ፍዳቦሊ አርጆም ተተታን ከብሮ ወሊን ተውዳን ረኮ ሰነፍሩ ያሊንጎ ዳማ ጅራጀ ነኒሩ ረኮንኩን ከኤና ጅሩቲ ዲሙ ማከናረተ ከፉሌ ፈተ ኮንፈረንሲን ሰደርካ ዱኛ ተኩ ፍንፍኔ ከሰት ግግ ፈሜጅራ ቁልቁልነፍ ቢሻንና መመራፍ ዋልታን ጀዱ ጃርሚያ ገርጋር ሰዳይመኒ ዩኒሴፍ ወሊን ተውዳን ወልገይ ሚኒስቴሩ ተብሻኒ ጉዮ ተላማፍ ግግ ፈማቱር ሐራጡ ሙራሜ ቶኩማ ሞቱ ሞታን ከለፈ ካሜፍ በረኩመለማፍ ሶዶመት ገልመጋ ከጀደመ ከሮሮ ሚሶማ ዋሪን ሰቀቡ ኩራቶር በከሳ ተኮ ቢሻኒፍ ቁልቁልነና ነው ተኡን ያደተማ ፕሬዝዳንቲን ዋልታ ቁልቁልነፍ ቢሻን ነመመራፍ ጀዱ ሙሚች ሚኒስቴራ አውስትራሊያ ድራኒ ኬቨን ሮድ ወልገይ ከነረት ቢዮን ኢማማታ ዳዳ ሆርደፈን ሙጠነ ወልጅጅሩ ደንዳኒሩ ጀራን ሐዋሲ አዱኛ ባቲ ፉልባና ደርቤ ኒውዮርክ ከሰት ከነኒ በክስስ ማራኬኛፍ ካንታው ገልመሚ ሶማ ዋሪን ሳረት ወሊ ገሉ ኢሰጀዱ ጀራን ኬቨን ሮድ ወልገይን ዋልታ ቁልቁልናፍ ቢሻን ነማማራፍ ጀዱኩን አፍሪካ ከሰተና ግገፎም እንዲ ከንፍንፍነኩን ከጀልቀባቲ
አማ የሮን አት ዋሽንግተን ዲሲቲ ዋሬ ቦደ ሳቶኮቭ ደቂቃ አፍርተሚ ለመተየጅራ ሲምብራሞ ሳለማፍ ደቂቃ አፍርተሚ ለመደገፈቶ ተገኛ ከደጋጅር ተራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ሂሪደ ነጋ በረቶን መጋላ ቀርሳ ከሰት ከለይ ሰገጌ ሰነከሱመስ ከለይ ሱማ አና ኪረሙ ከወለገ ባሃ ከሰት ሂሪደ ጌጌ ሰመት ፉሌ ፈተ ቆፒና ዳረቀምኑ ከመጋላ ቀርሳ ከጃለነን እንዴ ሲተንጀልቀም
ጎድና አርሲ አና ሙነሳ መጋላ ቀርሳ ከሰት በረቶን መነበሩምሳ ሰደር ካለመታፊ ቆጳይና ቀርሳ ከለይ ሰሂሪረ ሞርሚ ገጌ ሱሳኒ ዱበተኒ ጅረን ಹಾಲ ಕಿಪ್ತತ ಕಲೇಸಾತುರೆ ಭರತ ಗೊಬ್ಬಾ ಹೆದತೊ ಕಲೇಸ ಅಕ್ಕಸಜಚ್ಚುನಾ ಇಫ್ಸೇರ್
ಭರತೋ ನಿಗಾಫಿ ಮಿರ್ಗಾ ಜಾಫಚ್ಚು ಫಿರಿರ ನಗಾಬಾನ್ ದಾದನ್ನೋ ನಿಸಾನಿ ಅಗಾಜಿನ್ ಉಫಿ ಅಸಿರ್ರ ಜರಾ ಇನ್ನಿ ಕುಲಿನು ರಾಕವು ಮುರ್ತಿ ನಕಾ ನುವಾಕೆನ್ ನಮು ದೇವಿನೆ ಮಿರ್ಗಿ ಕೇನ ನುವಾಕವ ಜಮು ಜರಾ
ಏ ಸತ್ತಿ ಡಕನ್ ಸಾನಿರಿರನ್
ಮಗಾಲಮಕೆ ಸೇರೋ ಒಲ್ಕಜೇಲಂ ಪೊಲೀಸಿನ್ ಬಾಯಿಯೇನ ಫೋಬಾನಿ ಅಡ್ಡಾನ್ ಬಿತ್ತಿನ್ನೇಸನಿ ಈಸಿಯೊನ್ನೋ ಆರ್ ಬೊಂಬಿ ಆರಾತಿ ፖሊሲ ኦሮሚያ ቆፋንቲ ፌደራሊስ ንጅራ አጋዚስ ቢልብለኒ ድፈራ
ቦዴ ማልጎዳን ዱፋኒ
ዱራ ዱካሰኒ ቱራኒ ዴቢያኒ ቦምቢ አራ ኢትደርባን ኢሳን አደብትነ ሰምበረቶት
ካሬባ ማንጅሩ ካኒዳ ማንጅሩ
በረቶን ንሬባ ማጅራን ሰረት
ካኒ ፍዳታኒ ዴማኒ ዳንጅራ
ንጅራ ባይዳ
ኤሰገ ሰማን
አስዋጅራ ፖሊሲ ቀርሳት ያቺት ቱማጅሩ ነምነ ትከላውን ደንደው ነማ ኢትዲያ ተንቶማን ከነቱርማተ ጀኒ ዋን አደባሰን እንቀባኒ በረቶታ ፈዋሰለ ነሞት አርገኒ ጀንከራ ጉባይን ጉራን ፍነሙን ሁንድኑ ገረ መጋላ ከይሳበይ ጅራ መጋላ ከይሰጥ የማና ማርገምቱማ ጅራን
ቀርሳን ሃር ማልከይ ሰጅርት
ራሳን ኒዮን ትሩካሳን እንጅሮ ገሩ ወሊገዲ ዴማ ነሞታ ከራ ጉባፋ ቀባቲን ዴማኒ ማን በሩምሳ ሰደርካ ተቆፋን ተቆፋይን ናቲቲ በረቶኒ አማንን ጅሩ አገ ቶርባታ ማፊያቺ ኦል ባይን ሳኒ ነመላሌ ፈጉ ሙርቲ ሱማሌ ላካኒ ይሙፊ ኦፊት ነማንከሌ ሰኒ
ኤ ሰቲ ዳማኒ ጅሩ
ዋጅረ ፖሊስ ያና ሙነሳ
ፍሪ ዳቀላ አሉ ደንዴራ
ፍሪላ አሉ ስለጥን ከሌሰኒ
ማልኛት ማሉ
ኛተለ ከፍነ ኦርጋኒ ወንተ ዱገንለ ቲከሰሲ ወን ከነኑ ፊንጅሩ ኡመን ሲት ደቀ ገርጋሩ እንደንደው ቃወን ኛታ ፎነ ዱጋት ይለ ኢትንጅራኒ ቶማማኒ ደራራማ ጅሮዩ
ጅራቶ ተከስ አውኪን ኦጀቶ ተከስ አከኒዳ ሜጅራ
ኤ ኦጀቶ ተከስ አለ ነማሸነ ቱዳ ማሙ ዋቀዮ ከጀረሙ ዋጅረ ማማዳ ከስ አይደሜራ
ማይቹ ደማማዳ
ፋይናንስ ይጆ ገመቹ ፈይረሙለ ዋጅረ ገሊ ከስ አይደሜራ ዋጅረ ገሊስ የሳና መለማ ተኮ መቃይሳ አደባ ፈነ ዋጅረ ቆና ያራለ ነመለማ ተውደም
ማሊፍ ጀዳማሞ
ወጀቱንስ ዋአከና ደለገን ጀኒ ወን ይረን እንጀሩ ቡያ ከለሳ ዋጅረ ይራለ መስታውት ይራንጀቹ ፎዳ ይራላ ለኒ ረንም ለማ ይሮት ለኔቲ ሁን ዋጅረ መቴሳ ባሰኒ ይረን
ማሊ ላለን
በረቶተ ተማማን አከምት ላልተኒ ማልጉሩ በርባደኒ ላልተኒ ጀደኒቲ ፉደኒ ገልተኒ ሳንስ
ናኖቴ አንገወን ዲዋን ባኒ ኡመተት ዲበተን ቀቡ
qaarra hojjettoota mootummaa sassaba jedhaniitiin walga'ii teessaniirani. Walga'ii teessanirratti ammoo hojjettoota sodaachisuu fi waan garaagaraa jedhanii isinis amma booda ermijaa humna poliisiin irratti fudhannaa jecha jedhuun sodaachisaa turan harka keessaa qabdanii barattoota isintu nurratti kakaasee jecha jedhuun hojjettoota sodaachisaa turan.
Eenyu walga'ii kan waame?
Waajjira bulchiinsaati. Bulchiinsa aanaa irratti waamanii.
Jiraattota hidhaman kanneen biroo maqaa isaanii kan naaf tarreessan immoo Lishaan Badhaasooti akkas jedhu.
Amaan Gammadaa, Takkaa Baqqalaa, Imaamuu Abbaan Leenbeeku, Ammamuu Baqqalaa.
Baqqalaa eeyyuu?
Abbaan beeku tokko. Kanaan dhumaan beeku tokko kan argi.
Eessa akka hojjetan hin beektaa?
Garuu hojjetumaa katamoo kanatti hojjetanii tokko maamaadaa hojjeta. Bakka kanarraan kanatti bakka isaan hojjetan hin beeku.
Maaliif hidhaman?
Hillaalan yeroo isaan qaban barattoota qaban ilaalanii hidhama. Yeroo isaanii bakka biqiltiitu ture gabaa ture fi gabaa keessa waan akkasii ibsatiif hin hidhamii rukutanii warra masgiidatti dhokatee itti baasanii fuudhanii hidhan.
Kan biraa eessa eessaa qaban?
Otoo isaan dhaadataa deemanuu karaarraa qaban.
Amma takka nama achi tokkotti yaaddoon kee guddaan maayin?
Guddaadha maali yaaddoon? Barattoonni akkanatti lubbuun isaanii bahuu yoo akkanatti dhiinni isaanii dhangala'uu dhukkubbii mataati. Dhukkubbii mataa cimaadha. Nu bakka yaaddoo dhiphina keessa jirra. Hoo laaluu hin dandeenyu, hoo laalluu yoo dhageenyu. Sitti hin danda'u guyyaa guyyaadhaan abaluu du'ee jennaa, abaluu du'ee dhageenya. Akkana nama lamaa sadii kanuma dhageenya biyyoota biraarralle yoo ta'u. Inni kun immoo dhiphina guddaadha gama kooti.
Mootummaan egaa balleessaan hojjetamuusaa amanaa jira. Inni kun sammuu kee waan boqochiisu qaba?
Alagoon kuma nan boqochiisa. Gaggaafan bilisummaa arguuti. Otoo akkanatti dhiinni namaa akkamitti fudhatu iddoo guyyaa guyyaan nan ajjeefamu. Suma dhugaa ta'ee maa hin dhaawu ture akka barattoota iyyuu hin ajjeesan namallee hin ajjeesan dhiibbaa irratti hin fudhatan. Ijaaruuf garaadhanii mitii kan jechaa jiran soobadha malee. Otoo dhugaa ta'ee ajjeessanii nafaa barattoonni hidhamuu ni nafuu, uummanni keenya dhumuu ni nafaa jechuudha otoo dhugaa ta'e.
Itti gaafatamaa waajjira poolisii aanaa Muuneessaa Inspeektar Tarreessaa Dheeressaa deebiinaa kennaniin nagaadha rakkinniyyuu hin jiru jedhu.
Amma rakkoon hin jiru amma naguma kaleessa xinnoo ishee girigirii waan ka'e fakkaatee jira.
Kaleessa?
Kaleessa. Ay naguma amma rakkoon wanti bu'ellee hin jiru. Dubbima dhugaa barbaadanii moti?
Eeyyee.
Dubbii dhugaati yoo namatti himanii faayidaa qaba. Akka kaawwan dubbiirra daddabarsanii fi waan hin jirreef waan hin jiru walitti qabanii yoo namatti hima faayidaa waan hin qabneefi. Kaleessa ijoolleen mana barmootaa keessaa girigirri ofuma uumtee kaaftee jirti. Sanillee akkaatama seeraatiin tasgabbeessinee jira. Odoo marakoon tokkollee uumeen odoo miidhaan tokko isaanirrallee hin ga'in waajjirri poolisiidha akkaatama seeraatiin tasgabbeessee jira. Amma rakkoon tokkollee hin jiru wanni martuu qabbanaa'ee jira jechuudha.
Namoota gaafan dubbisu garuu maal jedhu keessumaa mana barumsaa sadarkaa lammaffaa qarsaarraa barattoota gara torbaatamaa hojjetoota mootummaa immoo karaa foddaa barattoonni yeroo qabaman ilaaltan jedhanii immoo nama shan hidhanii jedhu.
Ilaa isaanillee faddoo haaraanii dhugamaanii eenyuudhaan moobaayiliidhaan qarratsaa turanii isaallee addaan baasanii ilaalanii jennaan dubbiin dhugaa waan hin ta'iniif. Jarri immoo mokkoraa turte yaalaa turte ijoollee sanillee wanna akkas hojjettu sanillee gorsineetiin akka wanna akkanaa kanatti akka hin deebine karaa seeraa alaatti akka hin deebine wanni miidhaallee yookaan jiraatu haate karaa kolbaatiin koottaatii waan isinirra ga'ellee waan biyyarrallee ga'aa jiru sanillee akka addaan baafataniitiin deemtan jedhaniitiin gorsaniitu gara qaama seeraatiin isaanillee gara mana ofiitiin dacha'an malee wanni rakkoon uumame tokkollee hin jiru.
Warri shanan summoo?
Marti isaaniitu gara mana ofii deechaanii jiran.
Kanaaf biiroo keessan jechuun buufata poolisii ijoolleen hidhamanii jiran hin jiran jechuudha.
Amma moo? Ammaafi ta kaleessa girigirii kaleessa saniif haga dubbiin addaan bahu ijoollee haga kudhanii takkan jirti. Ishiillee addaan baasanii jiranii kan yakka keessa duudanii fi kana qulqulluu ta'an addaan baasanii jiranii. Akkaataa seeraatiin qulqulleessanii akka gara seeraatitti akka deemanii goosituutti jiran malee wanni miidhaa irraan ga'ee tokkollee hin jiru.
Reebichi kan isaan jedhanis ijoollee irraan geenye.
Lakki reebbichi irra ga'e tokko hin jiru hin reebbamne waan hin jirre tokko yoo fudhanii nama dubbatan namarrattillee rabbi irrattillee fudhataman qabu reebbichi irra ga'e tokko hin jiru.
Gara biraa ijoolleedha galaa jechuun nyaata maatiin kennuu hin dandeenye ittuun butanii jedhu maal nyaachisaa turee warra jiran.
Ta baadiyyaattu xinnoo ishii rabshaa kakaaselee ijoollee baadiyyaati malee ijoollee magaalaa keessaa takkaan ishii keessa hin jirtu. Amma warri dhalaa isaanii fidanillee warri jiru warri hin dhaga'in. baadiyaa dhaafuudhanii fidaniiti ammallee sakkaataniiti bokennaafi jiran amma wanaatitti.
Warra achi buufata poolisii jirani?
Warra buulata poolisii ta jirtu ijoolleen ta jirtullee ijoollee amma gara ijoollee 10 takkatu jira ishiillee ammallee argaatu jira ammallee nyaata kennaafiitu jirani. Rakkoon tokkoon jiru akkuma isiniin jedhaa jira ammallee taana. Akka hoogganaa biiroo poolisiititti. Ijoolleen yoo wallaalteellee beekallee yoo gara yakkaa yookaa gadeemtu taate. Akka yakka kattentinneen deemine miidhaalleen kayoo irra ga'u taate akkaataa seeraatiin miidhaa irra ga'e kanallee akka ofirraa deebiftu gorsaa jiranii uummatallee walitti qabaniiti uummanni akka ijoolleen kun wallaalaan gara biraatti akka hin deemne miidhaalleen akka irra hin geenye mootummaarrallee miidhaa kan geessin akka gorsiisan jenneetiin uummataatti yaadannoo kennineefii jira jechuudha uummataafis.
Hojjettoota mootummaa har'a walga'ii waliin gaggeessaniiru jedhu ijoolleen.
Uummata hojii walga'ii gaggeessaniiti. Ijoollee teennallee ta'u wallaalaan gara malee deemaa jirtuanillee hin qabannaa hin gorfannaa miidhaallee yookaan jiraatu taate akka seera alakka gara yakkaatitti akka hin deemne jedhanii hin gorfanna jedhaniiti isaan amma achi yaa'anii jiran walga'iirra.
Yeroo keessaniif guddaa galatoomaa inspektar tarreessaa fayyaa ta'a.
Ulfaadhaas ni.
Gama biraan godina Wallaggaa Baanaa kiiramuu keessatti barattoonnii fi dargaggoonni hidhaman ahiikaman jechuudhaan hiriira ba'anii jiru. Barataan tokko akka jechuudhaaf namoof ibseera.
Ayyaana milkeessaan jira.
Ayyaanaati barataadha?
Barataadha. Qophaa'inaan baradha.
Mee maaltu ta'e kiiramuu keessatti?
Barsiisota afur hidhanii bakka buutee isaanii hin baramne amma barsiisota keenya nuuf fidaa jechuun barattoonni hiriira ba'anii turan. Hiriira ba'anii. Naannoo kaleessa inni ari'anii kun karaa bishaan irra goranii ijoollee ari'anii ijoolleen lagarraa lagatti baqattee ijoollee baay'eetti qabameera.
Eessa jiru ijoolleen qabaman kun?
Poolisii xaafamanii jiru achuma mana jedhama poolisii xaafamanii jiru.
Kanaana keessa jechuudha. Guyyaa har'a maaltu mul'ata magaalaa kiiramuu keessatti?
Guyyaa har'a namni mana tamaarii ba'ee hin jiru.
Barataan kabiraan ordofaa bulaan jedhama jechuudhaan maqaa isaa natti mees akkanatti naaf ibse.
Kaleessa kan mormiin kun ta'e. Mormii cimaan alaan gaggeeffamee ture ka'umsi mata dureen hiriira sana barsiisota afurii fi dargaggoota magaalaa sadii fuudhanii achi buutee isaanii balleessanii achi jiru hin jedhamu amma irratti.
Eenyutu fuudhe?
Qaama mootummaatti fuudhee waajjira poolisii aanaa galchee achi booddee immoo halkan sa'aatii 11:00 fuudhanii dabarsan.
Gara kamitti dabarsan?
Gara magaalaa bulchiinsa magaalaa naqqamtee geessanii yeroo dhangana hin dabarsus jedhamee shakkiin keessa jira.
Iddoodhuma hiriiraa sanatti qabammoo hiriiraa booda mana isaaniitti qaban namoota kana?
Utuu hiriirri kun hin ka'iin dura gaafa sanbata dura qaban.
Gaafa sanbata dura?
Tuudhanii balleessanii barsiisonni keenya nuufaa dhufanii utuu barsiisonni keenya kilaasiin galiin eenyu nu barsiisaa barsiisonni hidhan nu gadhiisaa jechuudhaan hiriira ba'an.
Barattoota sadarkaa tokkoffaa moo ka sadarkaa lammaffaa moo barattoota kami ka hiriira kana ba'e?
Hunda isaanii barattoota sadarkaa tokkoffaa sadarkaa lammaffaa qophaa'e. Mana barnootaatti jalqabanii magaalaa dhufanii isaa booddee humni poolisii Oromiyaa dhufee tarkaanfii irratti fudhate sirreeffe. Isaa booddee barsiisaa keenya nuuf fidaa jedhan barsiisonni qabaman immoo maqaa isaanii isin ilaachuu hin danda'an.
Eenyu fa'i?
Barsiisaa Lataa Asaffaa ji'oogiraafii kan barsiisu barsiisaa Carraa yookaan Katamaa Nagaasaa kan maatii yookaan herrega barsiisu barsiisaa Dhaabaa Soorataa barsiisu fi magaalaa Haaroorraa barsiisaa Eeliyaas Abbaasaa Maatiin barsiisu. Dargaggoota sadii Efreem Tamasgeen Anuma Adabaa fi Habsaamuu Horiiqaatti qabame badee achi buutee isaanii beekamu naqamtee ga'aniiru jedhamu.
Humni hiriirtoota sana reebee fi namoota kana qabe poolisii kan aanaati moo?
Kan naana aana poolisii aana.
Hiriira sana bittimmeessuuf kan tarkaanfii fudhates poolisiidhuma aanaati jechuudha.
Poolisii aanaa bataskaana taabota baalasgaariitti ari'anii asiin kara godanii ari'anii akka allattii hundumaadhaan ari'anii galagatti warra qabatan immoo qabamaniiru barattoota qabamanii mana hidhaa dabaa baay'ina jiru abaloo jechuun dandeenya amma.
Amma barnoonni har'atti fufee jira moo hin jiru? Walumaa galatti magaalaa sana keessatti maaltu mul'atama?
Yuunifoormii uffattee deemtee naannoo yuunifoormii qabatanaan miidhaa asirratti geessisaa bakka yaaddoo mana hin jedhamne keessa jirra mul'ata.
Ittaanaa itti gaafatamaan aanaa dhimma nageenyaa ka kiiramuu jechuudha obbo Tsaggaayee Waaqjiraa garuu akkana jechuun deebii kennan.
Jechuun akka keenyatti kaleessa hiriirri nagaa ba'ame hin jiru namni hidhamee mana dabaa jirus hin qabu.
Barsiisonni akka Lataa Asaffaa faa Katamaa Nagaasaa faa Dhaabaa Soorii faa Eliyaas faa akka jedhaman mana dhaan jiranii?
Isaanii asaffa adda addaa qabuun qabaniin qaamni dhimma sana ilaalu to'achuu danda'an gara kootiin waan hin beeku qabu anaddee biraarran jira.
Maali aanaa keessan miti reessin ittaanaatti gaafatamaa nageenyaati miti attamitti kana quba dhabdu?
Sirriidhaan dursanii addee biraatti deemee jira. Odeeffannoon qabu gama kanaa.
Akkasuma barattoonni anuma adabaa jedhamu, Efreem Tamasgeekka jedhamu, Abtaamu Oliqaa ka jedhamu achumaa qabamanii bakka buuteen isaanii dhabamee jira jedhameeti ka dubbatamaa jiru ammallee.
Sirriidha nu akka jiru hannaan qabamanii hattoota waan ta'anii ragaan irratti qulqullaa'ee waan adabaa jiru.
Hattoota?
Hattoota balaafamoo ta'anii
ragaan
irratti qulqullaa'ee adabamanii.
Maal hatan?
Horii gaanfaa
eessarraa yoom?
Naannoo haroorraa horii kudhan fuudhanii dhimmitti irratti qulqullaa'ee ragaan irratti qulqullaa'ee jarri mana adabaa jiru.
Mana murtiitti dhiyaataniiruudha kanatti jettu?
Mana murtiitti dhiyaatanii seeraan adabbii fudhatanii jiru.
Barsiisonni sunoo maaliif walqabateeti kan isaan qabaman barsiisonni afrannan maqaa isiniif kaase?
Dhimma barsiisota sanaa ilaaleeti jarri kun dura qabamanii mana adabaa jiru.
Barsiisonni?
Hattoonni kun yeroo hundumaa mana adabaa adda addaatti kan hidhamaa turani eddee galanii ammasii hannuma sana magaalaa haroo jedhamtutti horii fudhanatanii ragaan irratti qulqullaa'ee manni isaa irratti qulqullaa'ee sirrii makka tessee mana adabaa jiru.
Mana hidhaa kami kan isaan jiran amma?
Mana hidhaa leeqaa jiru.
Naqamte geessamanii? Barsiisonni kun eessa jiru? Barsiisonni afran?
Waa'ee barsiisota sanaa akkuma kaasettidha dhimma isaanii ani waan qulqulleeffadheen qabuu fi bakka biraarran jira. Isaan kun jarreen amma sinaa kaasse kun duraan kan hin beeku waan ta'ee fi dhimmicha sosii kun hordofaa ture waan ta'ee fi isaa.
Hiriira kaleessaa garuu barattoonni kan isaan hiriira ba'anii dargaggoota kanaaf barsiisota dabalatee kanneen hidhaa jiran kun eessa akka jiran haa beekamu utuu barsiisonni keenya hidhaa jiranii barachuu hin dandeenyu jechuudhaan hiriira ba'aniidha kan jedhamaa jiru.
Ani egaa waan kana waan hubatte hin qabu hiriirri akka aanaa keenyaatti kan jiru hin jiru waa'ee dhimmoota barsiisaa kanaa wal qabatee dhimmi ka'e hin jiru.
Namoonni reebamanis hin jiraniidha ka jettu.
Hin jiru waan qulqulleeffadhee fi bilbiluun hin danda'amu.
Garuu magaalaa sana keessa jirtu mitiidhee itti gaafatamaa dhimma nageenyaatti barattoonni xiqquma sochoonaan illee beeku attamitti hanqattu jedheeni kan isin gaafataa jiru jabeesse.
Jechi sirriidha gaaffiin kee sirriidha kan hidhachuun jiru hiriirri nagaa akka aanaa magaalaa keenyaattis akka aanaa keenyaattis kan jiru.
Kiramuu keessatti hin geggeeffamne kaleessa hiriirri gonkumaadha kan isin jettan.
Gonkuma hiriira nagaa kan nu gaafattes hiriirri nagaa qaama dhimmi isaan dhaabeen fayyadamnee fi waan geggeeffame hin jiru.
Hiriira geggeessuudhaaf eeyyamaan barbaachisu beeksisuun waan barbaachisa akka seera Itoophiyaatti jechuudha. Kanaaf nun gaafanneedha moo hiriira hin baanedha kan isin jettan?
Hiriira barreessin jiru qaama dhimmi isaa laaluu qaamni hiriira ba'uu barbaades hiriira hin ba'aa jedhee kan gaafate hin qabu.
Amma manni barnootaa cufamee jira barattoonni tokkooyyuu barataa hin jiranidha kan jedhamaa jiru. Haalli barnootaa maal fakkaata aanaa keessan keessatti aanaa kiramuutti?
Nuuni barataan keenya akka aanaa keenyaatti mana barumsaa 31 keessatti baruuf barsiisuun gaggeeffamaa jiru.
Arra barnoonni jiraadha kan isin jettan?
Jira barataa jira.
Itti aanaa itti gaafatamaa dhimma nageenyaa aanaa kiiramuu obbo Tsaggaayee Waaqjiraa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaan jedhaniif galatooma.
Qophiteen fixuun duratti mataa oduu irra deebi'eetiin isaanitti abbootiin waraanaa itti gaafatamtootii jechuun Rephelola Suudan kibbaa 23 ta'anii itti gaafatamaa isaanii wiixatuuf hojii ittaana pirezidaantummaa seeraan jalqabuuf deemu Riek Machaar simachuu fi Juubaa dhaquuf kurfoo jiran. Machaar eega bulchootii Suudan kibbaa mootummaa tokko qabaachuuf walii galaniin duubatti hojii tana seerumaan jalqabuuf deemu jira. Hojii tana akka mootummaan kun walii galu Yuunaayitid Isteetsi, UK, Noorweey fi biyya gargaraatti fal'aa ba'e. Waraanni Soomaalee Puntland gama kaabaa jiru milishoota Al-Shabaab kalee Soomaalee qota lafaatiin itti baafatan kaan hadhuu jira. Akka warri lafaa jedhulletti tanirra namadduun miidhama. Akka ministeerri odeeffannoo Soomaalee Puntland Mohaammed Hassan Soodee arri gaazexeessota teessoo mootummaa Puntland garaawwee jiranitti himetti waraanni isaanii lolkana arde jalqabe. Naayijeeriyaa magaalaa Maayidguurii keessatti akka warri lafaa jedhutti arra nama 22 caalatti masjid keessatti bombiin dhumate. Warri namfitu kun waya dubartii biyyuufateetiin akka dhiira ta'eetiin dhufe. Tan keessa tokko ganamfattee masjid Umaarii seenteetiin bombii qopheeffatee jarihaan ammoo nama alatti baqate eegatee fixaa ture. Ummati Qucaa Itoophiyaa mootummaa naannoo kibbaa keessa jiraatu ammallee gaafii eenyummaa teennaa deebii dansaa hin arganne jedheetiin bulchiinsa gargaraatti machuuf Finfinnee dhufee jedha oduun achii arganne. Tokkirra sanii deebi'ee isaatiin qabu pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Baraak Obaamaa nama abbaa seera mana murtii waliigalaa Ameerikaa Jida Birkees lubbuudha. Antoonii Oskaaliyaa fuula bu'eetiin hojjetu warra nama haaraa filee namni kun sanatiin mirkanaa'u malee namni filam kun Merik Garlaand jedhama. Tanummataan oduu kaarraa.
dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya kanarraa kanumaan xumuramaa qophii boruutti walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.